specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Enega julija so v enem od rečnih kanalov v nizozemskem mestu Nijmegen našli truplo Festimalata. Ob hiši preminulega politika in poslovneža, ki je na Nizozemskem živel 25 let, plapolijo tri zastave. Zastava Nizozemske, zastava Združenih držav Amerike ter zastava Čamerije. Samooklicane republike ljudstva Albancev, Čamov, ki obsega območje severnogrške pokrajine Epir ter dela Južne Albanije in je sicer ne priznava nobena država. Lato, ki se je rodil v južnoalbanskem mestu Vlora, je republiko ustanovil in ji predsedoval, pravice te etnične skupine pa je iskal tudi kot predstojnik tako imenovane demokratične fondacije Čamerije, ki je v Hagu vsako leto prizorila protest pred mednarodnim kazenskim sodiščem zaradi po njihovem nerazrešenih vprašanj v povezavi z izgonom Čamov iz takratne Grčije po drugi svetovni vojni. Tokratni Balkan Ekspres ni namenjen liku in delu Festimalata, prav tako se ne bomo ukvarjali z namigovanji premijeja omenjene Republike Čamerije in nekaterih drugih podpornikov Lata, da je umor bil politično motiviran. Zato pa se bomo posvetili zgodovini pokrajine Epir in njenih etničnih skupin, tako Čamov na eni kot grških manjšin na drugi strani. Ljudstva so že vrsto let razpeta med različnimi političnimi tvorbami in interesi glavnih političnih akterjev. Vprašanje njihovih pravic pa se vsake toliko pojavi tudi v aktualnih grško-albanskih odnosih. Čamerija je izraz, ki je nekdaj označeval dolino reke Tjamis, danes pa ga uporabljajo predvsem Albanci za širše, večinoma obalno območje, ki zajema danes grško pokrajino Epir in sega približno od mesta Butrint na severu, pa vse do Preveze in Arte na jugu. Prebivalci območja so se skozi potek zgodovine znašli v okviru različnih političnih tvorb, ki so vplivale na njihovo etnično in religijsko nehomogenost. V obdobju nadvlade Otomanskega cesarstva, posebej v poznem 19. stoletju, je bila večina albanskega prebivalstva podvržena islamizaciji, čeprav so nekateri med njimi ostali pravoslavni kristjani. XIX. Stoletje je prineslo tudi vzpon nacionalističnih gibanj znotraj Otomanskega cesarstva. Med balkanskimi državami je leta 1821 prva neodvisnost razglasila Grčija in jo ob podpori velesil Francije, Velike Britanije in Rusije po 8 letih tudi dobila. Nacionalistično gibanje je dobilo zagon tudi v Albaniji, ki je svojo neodvisno državo dobila po prvi balkanski vojni z londonsko pogodbo leta 1913. Meje novo nastale države so ponovno narekovale svetovne vele sile, ob Veliki Britaniji in Rusiji še Nemčija, Italija in Avstro-Ugrska. Nad zarisanimi mejami niso bili popolnoma zadovoljni ne v Albaniji, ne v Grčiji. Slednji so sicer po vojni pridobili večji del ozemlja, a je Albaniji pripadal najsevernejši del Epira, kjer je živela tudi grška manjšina. Po drugi strani je z novo razdelitvijo v Grčiji ostal večji del Albancev, torej Čamov. S Status čamov je v medvojnem obdobju predstavljal problem za grške oblasti, ki so sprva poskušale doseči preselitev prebivalstva čamov v Turčijo. V zgodnih 20-ih letih so grške oblasti na območje Epira oziroma Čamerije naseljevale grške družine, posledično pa so številni čami emigrirali v Turčijo, Albanijo ter Združene države Amerike. Po letu 1926 so sicer čami formalno pridobili enake pravice, kot so jih imeli grški državljani, a so bile te vseeno omejene. Širše rabe albanskega jezika, na primer v šolah, tako ni bilo. Po drugi strani je grške oblasti skrbelo zavezništvo, ki ga je z Italijo sklenil takrat še predsednik, kasneje pa kralj Albanije, Zog I. Prelomna točka za čame v Grčiji je prišla ob koncu druge svetovne vojne. Med italijansko in kasneje nemško okupacijo je namreč znaten del muslimanskih čamov sodeloval z okupatorjem. Po vojni so Grki zaradi kolaboracije obsodili 2106 čamov, ki so do takrat sicer že pobegnili iz države. V tem obdobju je sledilo več maščevalnih napadov, grške oblasti pa so ostale čame izgnale iz domov. S področjem Južne Albanije se ukvarja antropologinja Nataša Gregorič-Bon z Inštituta za antropološke in prostorske študije na ZRC SAZU. Gregorič-Bon pojasni, zakaj so bili čami izgnani in da se v povezavi s tem obdobjem danes v čamskih skupnostih pogosto uporablja tudi beseda genocid.
Izgnani so bili pa tako rekoč zaradi tega iz Grčije, ker naj bi v času druge svetovne vojne sodelovali z nemško-italijanskimi okupatorji. In v bistvu so jih Grki, oziroma grška politika, takrat desna politika, desno usmerjena stranka, jih je izgnala rekoč, da so to vojni zločinci. In da na ozemlju Grčije nimajo kaj početi. To gre v bistvu predvsem za muslimanske čame, so pa tudi čami, pripadniki čamske skupnosti, ki naj bi bili kristjani, pripadniki kristjanov. Torej, te pripadniki muslimanske skupnosti so bili leta 1944 množično izgajani, oduzete so jim bile kakršnekoli pravice in pa v bistvu nekako oklicalo se jih je kot vojne zločince. Čami tudi sami govorijo o genocidu, 100 tisočih čamov, ne samo, da je prišlo do bojev, predvsem čamskih moških, vendar to nikoli ni bilo dokazano, tako da to je stvar nekih političnih trenj in diskusij še danes.
Po drugi strani oziroma po drugi svetovni vojni se je večina čamov izselila v Albanijo. Bolj masovne migracije iz države, tudi migracije ostalih Albancev, so sledile razpadu komunističnega sistema. Po letu 1990 so tako pričele nastajati skupnosti čamov v Združenih državah Amerike. Kot pojasni Gregorič-Bon, sta bili pogosta izbira tudi Italija in Turčija.
Po letu 90 je veliko čamov, katerih večina muslimanskih čamov živi v južnem obrežnem mestu Vlora, ki je nekako primerljivo slovenskemu Kopru, pa vendar le, mislim, daj, glede velikosti je tam, ne. Glede števila prebivalcev je pa po moje Vlora malček večja, ker se v bistvu prebivalstvo v zadnjih letih močno širi. Potem se je pa še v osrednje obalno mesto, to se pravi Drač, in pa v notranjost, v Tirano so se večinoma izselili. Veliko čamov se je tudi vmes izselilo v Turčijo in pa v ZDA. Veliko jih tudi živi v Italiji, jih migrira, predvsem po razpadu komunizma jih je migrirala v Italijo. Zdaj podatke, koliko jih je migrirala v Grčijo, tega ni, v Grčiji so pa vselej nekako sprejeti, ampak v bistvu dvomim, da so migrirali v Grčijo, ker so tam koncipirani kot vojni zločinci.
Kot pove Gregorič Bon v svojih antropoloških raziskavah na jugu Albanije, pogosto opaža določeno stigmo, ki se čama še vedno drži tudi med ostalimi Albanci. Čame so pogosto opisali kot zaprto skupnost, ki je usmerjena k podjetništvu.
Zelo značilno za njih v Albaniji je to, da so se vsi večinoma, da so večinoma imeli tendenco se preseliti k morju in živeti ob morju. Ne? In v Vlori, naprimer, doskrat vlonjati podarijo, da si čami lastijo skoraj večina posesti, dan danes je to drugače, vzlic številnim novogradnam v Vlori, ampak čami si lištijo zelo veliko lokalov, hotelov, ki so ob morju, ki gledajo na morje, ker v bistvu so nekako imajo to navezanost na morje, ki izhaja v bistvu iz njihovega prejšnjih bivališč, ne, in skušajo to ohraniti. Ne. Med albanskim laičnim prebivalstvom so nekako čami, saj glede na moje sogovornike, je bilo vedno prisotna ne neke vrste stigma, ampak vedno se je vedelo, kdo je čam. Ne. Vedno sem bila, še dan danes sem opozorjena, da nekdo, s katerim sem se ravno kar pogovarjala, ga spoznala, da je pripadnik čamov, ne? Za kar v bistvu to predvsem v Vlori od mojih. In na nek način je neka taka blaga stigma v Albaniji do čamov, da so v bistvu nekako zelo podjetni, da imajo vsi zelo svoje biznise razvite in da zelo držijo drug z drugim, da so nekako zaprta skupnost, ne?
Problematika izgnanih čamov in njihovih potomcev je dlje časa ostala prikrita tema. V politično ospredje pa je prišla po padcu komunističnega sistema Enverja Hoxhe. Grčija sicer tematiko smatra kot zaprto, ker so čami po njihovem vojni zločinci niso upravičeni do finančne kompenzacije ali vrnitve na območje grškega Epira. Število čamov, bodi si muslimanskih, bodi si krščanskih, ki še živijo na območju Epira ali pa so se v Grčijo selili po letu 1990, je sicer precej slabo poznano. Kot podari Gregorič Bon, je to število predvsem strani Albancev in skupnosti čamov stvar politike in boja za pravice manjšin. Grčija je po drugi strani, ko gre za priznavanje manjšin, precej skopa.
Zdaj, koliko jih številčno je, to je seveda vedno ta statistika, koliko številčno jih je še vedno živečih v grškem epiru. To je pač stvar politike oziroma političnega štetja, to se pravi in pa stvar neke v bistvu tudi čamorijske v bistvu skupnosti, ki se prizadeva, da bi v bistvu Grčija priznala jih kot grško kot v bistvu del grške manjšine. Medtem, ko grška politika je pa zelo rezervirana do problemov manjšin in sicer oni do zdaj poznajo turško manjšino in pa pomake. To se pravi vsega skupaj dve manjšini, čeprav so etnično niso tako enorodni, pač pa so dost raznorodni, ampak zaenkrat priznajo samo te dve manjšine, ker jim je tudi večkrat Evropska unija učitala, ne, da to ravno ni skladno s človekovimi pravicami.
Medtem ko albanski politični vrh poudarja problematiko čamov, Grki po drugi strani omenjajo pravice grških manjšin. V Albaniji naj bi namreč živelo do 200 tisoč pripadnikov grških manjšin, med njimi tudi skupnosti, ki strani albanskih oblasti niso priznane kot etnična manjšina. To je posledica odločbe Envarja Hodže o vzpostavitvi tako imenovanih manjšinskih con, po katerih so priznavali obstoj Grkov v zgolj 99 vaseh.
Te težnje med oziroma neskladja med grško in pa albansko politično elito oziroma političnimi vrhovi, bodi si desno ali pa levo usmerjeni, so bili predvsem pereči od leta 90 po razpadu komunističnega režima v Albaniji pa do nekako do leta 2000, na to so bili pa še bolj, na to so se pa malo bolj omehčali, pa vendarle vedno znova pridejo na dan in vse tako zgleda kot nek tak ping-pong igrica na nek način za naš zunanje slušatelje oziroma tudi mogoče za katerega od analitikov. In sicer med tem, ko urbanska politika na grški očita čamurijo in izgon čamov in pa oduzetje zemljiške lastnine in kakršnih kol pravic. Ne. Na drugi strani grška politika albanski politiki očita grško manjšino, ki je na nek način delček, katerih je priznana v Albaniji, nekateri deli oziroma nekateri predeli v Albaniji, predvsem območje Hrimare, kjer sem upravljala dolgoletne raziskave, antropološke raziskave. Tam so pa v bistvu nepriznana z različnimi bolj kot ne šibkimi argumenti. Nikoli niso priznali tovrstnih manjšin.
Kompleksnost težav grških manjšin v Albaniji je posledica poskusov privatizacije zemljišč po padcu komunizma leta 1990. Kot opiše Gregorič Bon, težava izvira že v obdobju Otomanskega imperija in obdobja islamizacije, ko so mnogi prebivalci tega območja oblastem pripravljali manjše posesti, da bi plačevali nižje davke.
Večji del zemljišč, ne, je bila pač del Osmanskega imperija, to se pravi del feudov, ne, feudalnega reda, to se pravi, so le mali žepki, ki se niso musliminizirali, ki niso sprejeli muslimanske religije, so ostali in so ostali kristijani ali pa katoliki, večinoma tukaj gre za kristijane oziroma pravoslavce, so lahko obdržali svojo lokalno oblast, in so lahko obdržali svojo zemljo v času Osmanskega imperija pa v zameno za to so pa plačevali davke. Skratka, seveda so je turška vojska vodila neke, je dokumentirala velikost njihove zemlje, pravoslavcev, pravoslavnih prebivalcev posameznih vasi, pa vendarle ni bilo tako kot v času Marije Terezije, ko je poslala svoje vojake in ti vojaki so zmerili zemljo. Tle so v Albaniji je lokalno prebivalstvo poročalo, koliko zemlje imelo in seveda so prijavili manj zemlje, kar se je pa potem pojavilo kot veliki pereči problem po razpadu komunizma.
Druga težava po letu 1990 se je pojavila pri poskusih privatizacije zemlje, ki so jo v obdobju komunizma obdelovale kmetijske zadruge.
Drugi problem je bil pa, ker je v bistvu Enver Hodža v želji po unifikaciji etnično različnega prebivalstva v Albaniji, to se pravi od Romov do Vlahov, do Goranov, do grško govorečih oziroma bilingualnih, grško-albansko govorečih prebivalcev jih je hotel nekako pomešati in poalbanizirati, je v bistvu v tovrstnih območjih, ki so bili za otarka Hodžo sporna, jih je razseljeval. Torej, privatizacijski zakon je pa potekal glede na v bistvu lastništvo zemlje, ki je veljalo v zadrugah, ker v bistvu po celi Albaniji je nekako v 60-ih, 50-ih, 60-ih letih v času komunističnega režima bila uveljavljena agrarna reforma in vzlic tega agrarne reforme so se po ruralnih predeljih, to je skoraj večji del Albanije, so se spostavile kmetijske zadruge.
Zakon o privatizaciji je, tako kot opiše Gregorič Bon, prinesel vrsto težav. V primeru grških manjšin tako ni prinesel formalnega lastništva zemlje za člane tako nepriznanih kot priznanih grških manjšin. To je problem predvsem za območje Himare, kjer je vlada nacionalizirala turistično donosna posejstva ob obali, za kar lokalni prebivalci ne morejo dobiti kompenzacije.
Skratka, ta zakon je sprožil niz problemov in zato še danes je ta privatizacija v procesu in vedno znova spreminjajo ta zakon in glede na to seveda tudi pripadniki grške manjšine, priznane in tako nepriznane, niso lastniki zemlje. To pa je v bistvu problem predvsem za območje Himare, kjer v bistvu pa niso niti nepriznana grška manjšina, čeprav v bistvu so večina vasi je bilingualnih, niti nimajo lastništva nad zemljo in to je v bistvu velik del obrežnega dela, ki meji na Jonsko morje in je zelo prosperira s strani razvoja turizma. In ravno v zadnjih nekaj letih se dogaja velika nacionalizacija obalne lastnine in sicer te metri, od kje si vlada lasti zemljo, se širijo. Ne? Plus tega ponujejo neke vrste kompenzacijo lastnikom zemlje, pa vendarle, ker nimajo papirjev, pravno formalnih, pravno veljavnih papirjev, je to lastništvo anulirano, je nično, torej ne dobijo nikakršne kompenzacije.
Primer obravnavanja tematike manjšin Gregorič Bon vidi v odločitvi bivšega grškega premijeja Mikotakisa, ki je leta 1992 podal predlog, da naj čamom, ki lahko dokažejo, da niso sodelovali z okupatorjem, grška država da kompenzacijo. Ale v primeru, da bodo Grki v Albaniji pridobili zemljiško pravico.
1992 je ta premijer Konstantinos Mitsotakis rekel, da bo dal kompenzacijo tem, ki niso sodelovali z okupatorji, na podlagi tega, da bodo pripadniki grške manjšine, to je bilo leta 92, dve leti po razpadu komunizma, da bodo dobili svojo zemljo nazaj v Albaniji. To se pravi, da bodo vasi v okolici Girokastre, ne, to so Drevičani, Poličani, to so čisto ob meji kraji, vasice, da bodo dobili nazaj zemljiško pravico, ne? Kar pa v Albaniji skoraj da nihče nima. Ne? To je danes velik problem, ne? Imeti papirje, da si lastnik zemlje. In da te papirje niso anulirani. Ne? Ker dosti ima pravne, formalne dokumente, vendar so kasneje vzlic sprejemu nekega dodatnega člena zakona o privatizaciji so razveljavljeni. Oziroma, oni rečejo zakon o zemlji.
Pri tem je zanimiv podatek in poudarek, da so Grki Albanijo skupaj z Italijo v letu 1940 razglasili za sovražno državo, s čimer sta državi formalno gledano stopili v vojno stanje. Kljub prijateljskim sporazumom v letu 1987 in nazadnje leta 2016 to vojno stanje de jure še vedno obstaja. Premier Edi Rama je leta 2016 tako na grški televiziji oznanil, da Grki teoretično vojno stanje ohranjajo, da ne bi čami upravičeno zahtevali ozemlja, ki so ga zasedali pred vojno. Antropologinja Nataša Gregorič Bon sicer poudarja, da je v zadnjih letih problematika čamov in grških manjšin nekoliko v ozadju. Medtem ko se je Grčija spopadla z ekonomsko in fiskalno krizo, pa so v Albaniji trenutno veliko bolj v spredju politična kriza in boji med vladajočo koalicijo pod vodstvom Edija Rame ter opozicijo. Balkan Express je tokrat pripravil Jure.
Specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi, bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.